Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i sedam minuta. Svi standardni testovi za Sputnik V, rusku vakcinu protiv virusa korone, okončani su. A ugledni evropski časopis Lancet potvrdio je pre desetak dana njen kvalitet i visoku efikasnost od 91,6%. Proizvodnja Sputnika V mogla bi uskoro da počne da se proizvodi i u Srbiji. Ruska delegacija stručnjaka koja je prošle nedelje posetila Beograd procenila je da postoje uslovi za prvu fazu proizvodnje Sputnika. Ona bi mogla da počne za 3 meseca, a za pun ciklus, odnosno samostalnu proizvodnju, biće potrebno oko 9 meseci. O tom procesu, velikim mogućnostima i korona vakcinama za magazin govori doktorka Marija Gnjatović sa Instituta za primjenu nuklearne energije. U Beogradu sutra počinje izborni sabor Srpske pravoslavne crkve, na kome se bira novi patrijarh naše crkve. Po proceduri, izbor se obavlja u 2 postupka glasanjem, a potom apostolskim žrebom, u koji ulaze 3 episkopa. Kao i uvek, izbor patrijarha očekuje se sa velikim interesovanjem, a o proceduri izbora, načelima i poziciji patrijarha u Srpskoj pravoslavnoj crkvi razgovaramo sa profesorom crkvenog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, Daliborom Đukićem. Američki senat oslobodio je Donalda Trumpa optužbe za podsticanje pobune 6. januara, kada su njegove pristalice provalile u američki kongres. Bivši predsjednik ovo je doživeo kao još jednu pobedu, a aktuelni kao potvrdu dubokih podela u Sjedinjenim Državama, koje će mu otežati posao kod kuće, ali i u svetu. Kako će se nova vašingtonska administracija izboriti sa teškim Trumpovim nasljeđem, to pitamo Ivana Vujačića, bivšeg ambasadora u Vašingtonu. Ovo je magazin na prvom. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas. I like to wake up in the morning before you and put a coffee on for tea. When you wake up, you have a cigarette before everything. I think you smoke because you like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic but creative. This is who we are. It's all the differences and the nuances that we share.
Prva faza proizvodnje ruske vakcine u Srbiji počeće za 3 meseca. To je najavio ministar inovacija Nenad Popović. Da li je Srbija naučno, tehnološki i kadrovski spremna za ovaj poduhvat i koliko će on uz postojeće vakcine koje nabavljamo imati efekta na suzbijanje epidemije? Za magazin govori dr. Marija Gnjatović sa Instituta za primjenu nuklearne energije. Sa njom razgovara kolega Dejan Erić.
Prošle nedelje su u Beogradu ruski stručnjaci procenili da u Srbiji postoji tehnološki uslov, odnosno tehnološki uslovi za proizvodnju vakcine Sputnik V. To je nedavno najavio i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, a iz toga se, čini mi se, razume da naša država ima kapacitet kako tehnički, tako i kadrovski da i zapravo i proizvodi. I s tim u vezi hoću da vas pitam, koje uslove je potrebno ispuniti da bi se dobilo odobrenje za proizvodnju vakcine?
Svakako je Institut Torlak posjeduje osnovne uslove, kako tehničke, tako i kadrovske. Međutim, za sada se radi o završnom pakovanju vakcine. To je predviđeno da se radi, da se započne praktično u narednih par meseci, dok se čitav transfer ove veoma komplikovane tehnologije predviđa za kraj godine. Znači, nije moguće u ovom trenutku da se proizvodnja ruske vakcine radi od početka do kraja. Torlak svakako ima stručnjake i nije važno da li samo Torlak institut ima stručnjake, Srbija ima stručnjake iz oblasti imunologije, medicine, farmaceute, biotehnologije. Ovo je jedan multidisciplinarni projekat, zahteva eksperte iz različitih oblasti, tako da u tom smislu nemamo brigu da Torlak može da odgovori na ovako ozbiljan zahtev, ali za kompletnu proizvodnju je potrebno veliko ulaganje, potrebni su bioreaktorski sistemi, zapravo možda možemo da kažemo da treba da se krene od nule što se tehnologije tiče. Za proizvodnju standardne vakcine Torlak ima uslove, kad kažem standardna vakcina, to je recimo vakcina protiv gripa sezonskog, u pitanju je vakcina koja je vrlo slična kineskoj vakcini koja se sada primenjuje za koronu, to je inaktiviran virus i to je jedna onako klasičnija tehnologija. Što se tiče ruske Sputnik V vakcine, u pitanju je proizvodnja vektorske vakcine, modifikacija, genetska modifikacija jedne vrste virusa koja je bezopasna za čoveka, insertovanje genskog materijala za virus korona, tako da je to zahteva zaista ozbiljnije tehnološke uslove.
Znači, samo da pojasnimo, u prvoj, znači, ovoj fazi proizvodnja vakcine podrazumeva pakovanje,
tako
a tek
je
tamo, znači, negde krajem godine, ali tako imat ćemo
transfer
uslove
tehnologije, čitave tehnologije od početka do kraja proizvodnje vakcine u Srbiji.
Jer možete da nam objasnite kako izgleda zapravo proizvodnja vakcina?
Veoma zavisi od toga koja je vrsta vakcine u pitanju. Recimo, vidimo sada za koronu, to su tri različite, potpuno različite platforme za aplikaciju, odnosno za primjenu vakcine. Kineska vakcina je najklasičnija forma, klasičnija od toga je samo primjena živih virusa, ali na neki način izmenjenih. Kineska vakcina, odnosno vakcina proizvođača Sinopharm je bazirana na proizvodnji inaktiviranih virusa i to je sada jedan koncept. Znači, umnožimo viruse u posebnim ćelijama. Nakon umnožavanja virusa radi se inaktivacija, koja je najčešći princip inaktivacije jeste termička i hemijska inaktivacija virusa. Virus se inaktivira tako da ne može da se umnožava u našem organizmu. Dakle, kada se primi kroz vakcinu, on iskaže, odnosno to se zove eksprimira, sve svoje proteine koji su ključni za aktivaciju imunskog odgovora, ali ne može da napada naše ćelije dalje, da se umnožava i da pravi neke veće probleme. Ruska vakcina je, kao što sam rekla, vektorska vakcina, znači potpuno drugi koncept, primenjuje se adenovirus kao nosač proteina za, u ovom slučaju, SARS-CoV-2. Vektorska tehnologija podrazumeva, znači, da uzgajate adenoviruse, da ih genetski modifikujete, da izbacujete gene koji su odgovorni opet za umnožavanje tog adenovirusa, a da ubacujete gene za sintezu ovog sada aktuelnog virusa prema kome želimo da stvorimo imunitet. I poslednja i najsavremenija metoda jeste metoda koju je primenio proizvođač Pfizer. U pitanju RNK tehnologija, dakle, jedna mala RNK koja zapravo nosi informaciju za sintezu proteina i svaka od tih vakcina se na neki svoj način proizvodi, znači nema nekog univerzalnog načina proizvodnje vakcina, ali svakako je to umnožavanje virusa kao nosača, izmena genetskog materijala, izolacije različite, prečišćavanje na kraju i testiranja, dakle multidisciplinaran, veoma zahtevan tehnološki postupak za svaku od navedenih.
Da li ova činjenica da će se kod nas proizvoditi ruska vakcina Sputnik V može da se na neki način pozitivno odrazi na pandemiju, odnosno da bude u funkciji suzbijanja?
Apsolutno da, jer će nam biti dostupnija. Naše istraživanja su pokazala da ova vakcina stvara jako dobar imunitet. Zatim praćenje neželjenih dejstava na ovu vakcinu je pokazalo da zapravo neželjenih dejstava i nema. Sve što se događa nakon primene prve i druge doze su očekivana dejstva, ali neželjenih dejstava nema. U pitanju je jako dobra, jako kvalitetna vakcina. Vakcina na kojoj se radilo posljednjih 20 godina, znači ovo jeste savremena tehnologija, ali nije potpuno nova. Zato i nastala tako brzo ova vakcina. Taj model nosača je primenjivan za različite genske terapije, za vakcinu koja se koristila u sprečavanju širenja virusa ebole, tako da je nešto što je poznato i na čemu je rađeno. Nama bi ova vakcina, ukoliko bi se ovde radila i ta završna faza, odnosno pakovanje i distribucija, pomogli u toj meri da bi našem stanovništvu bilo daleko dostupnije, ali bi takođe imali veliku korist od toga što bi ova vakcina postala dostupna zemljama u regionu. I u tom smislu, ukoliko se u Srbiji vakciniše dovoljan broj ljudi, nama nije to dovoljno da u potpunosti sprečimo pandemiju, jer nam svakako preti opasnost iz okruženja koje nije vakcinisano. Tako da svakako da bi veliki uticaj imala na suzbijanje pandemije u regionu.
U ovom trenutku Srbija raspolaže sa tri vakcine, rekli smo da su to Pfizer, da je to Sputnik V i da je to kineski Sinopharm, je li tako?
Tako je.
Najavljuje se dolazak, čini mi se, iduće nedelje AstraZeneca, jeste. I hoću da vas pitam, da li su ove vakcine delotvorne i protiv ovih novih sojeva o kojima se govori, južnoafrički, čini mi se, i britanski?
Po nekim našim osnovnim teoretskim znanjima zaključujemo da definitivno jesu delotvorne. Došlo je do izmena u tom jednom veoma važnom proteinu, recimo kod britanskog soja, isto se govori i za južnoafrički soj. Desile su izmene na proteinu koji je jako važan za ulazak virusa u naše ćelije. Promene su se desile u tom smeru da sada taj britanski soj mnogo lakše napada ćelije i brže se širi. Međutim, te promene nisu obuhvatile čitav S protein koji se nalazi u vakcinama. Antitela se stvaraju prema različitim domenima tog proteina, tako da u svakom slučaju i teoretski gledano ove vakcine štite, a i informacije koje smo dobili od proizvođača vakcina jesu da sve tri vakcine štite od britanskog soja. U tom smislu nekako Kineska ima neku malu prednost u odnosu na drugi, jer Kineska je bazirana na primjeni, znači, čitavog virusa sa svim proteinima koje on u prirodnoj formi nosi. Stvara se pregršt antitela prema različitim proteinskim domenima i nikada se neće desiti da se virus toliko izmeni da antitela ne prepoznaju, da 80-90% antitela ne prepozna virus. Tako da u tom smislu, eto, možda će duže ostati aktuelna ova vakcina prema izmenjenim sojevima. Međutim, ukoliko se bude dešavalo da dalje značajno mutira virus i da se pokaže da ove vakcine nisu više delotvorne ili da nisu dovoljno efikasne, veoma brzo će se te platforme i Sputnik V i Pfizerova vakcina prilagoditi novim sojevima. Sada je to vrlo lako, jednom kada napravite dobru vakcinu, sve te mutirane varijante se brzo rešavaju.
A kako se proverava efikasnost vakcine?
Efikasnost vakcine se proverava tako što postoji jedna grupa koja je placebo grupa i grupa koja je vakcinisana vakcinom aktualnom. Proverava se koliki je procenat ljudi koji razvijaju simptome među onima koji su primili vakcinu u odnosu na placebo grupu. To je takozvano, to se radi u drugoj fazi testiranja vakcine. Međutim, ono što je veoma značajno za praćenje efekata vakcine jesu i vrednosti antitela, da li se razvijaju antitela. Antitela nisu jedina koja jedini mehanizam odbrane. Postoje i ćelijski odgovor i aktivacija tog ćelijskog imuniteta, međutim to je mnogo teško pratiti na velikom broju uzoraka i ono što je najzgodnije za merenje efekata vakcina jeste zapravo količina antitela koja se stvara, to se prati kroz vreme, veoma je značajno da sagledamo kako će to izgledati, koliko će imunitet na različite vakcine da traje. Za sada na institutu INEPS se radi ta jedna mini studija koja prati efekte vakcine i mogu reći da zaista jako dobro rade sve tri, da sve vakcine razvijaju antitela već posle prve doze, naravno pun efekat vakcinacije se očekuje dve nedelje nakon druge doze.
Nije nepoznato, gospođo Gnjatović, da u Srbiji postoji jedan antivakserski, ako mogu tako da ga nazovem, lobby, koji na neki način uvećava skepticizam dela građana kada je u pitanju vakcinacija. Kako nauka odgovara na to?
Pa evo, ja mislim da praksa odgovara mnogo bolje, tako što prosto vidimo da, ako vidimo da je naš komšija primio vakcinu, ništa mu se nije dogodilo, a evo sad je i na neki način zaštićen, pa onda vidimo da je neki kolega dobio vakcinu i da mu se ništa nije dogodilo, onda čini mi se da je antivaksera sve manje što se tiče COVID-a i da jednostavno ljudi treba da budu svesni da ili će se desiti da se zaraze ili će se desiti da prime vakcinu, da neće biti trećeg slučaja, jednostavno jedno od ta dva se mora dogoditi. Vidimo, evo sad je vakcinisano već negde oko 900.000 ljudi, neželjenih dejstava, nekih značajnih nije bilo, nijedno životno ugrožavajuće stanje se nije dogodilo, vakcine su bezbedne, a naš institut tvrdi i da su efikasne, bar u tom smislu je to stvaranje antitela, pokazalo i prirodno praćenje prirodne infekcije, pokazalo da antitela imaju jako veliki značaj u odbrani od reinfekcija, to smo najbolje videli kod lekara koji su konstantno izloženi bolesti, dakle svi oni koji su imali antitela bili su zaštićeni, nisu imali problem sa reinfekcijama, isto i još više se očekuje od vakcine.
A da li tačno da ove četiri vakcine, odnosno tri koje postoje kod nas i ova četvrta čiji se dolazak najavljuje, nisu zapravo prošle sve četiri faze ispitivanja?
Sve su prošle tri faze ispitivanja, a četvrta faza ispitivanja se radi godinama nakon primene, nakon puštanja u promet, tako i za lekove. Nije ovo ništa što se, ništa se ne krije, to treba da bude jasno. Četvrta faza zapravo treba da utvrdi efektivnost, odnosno da vidimo koliko u nekoj određenoj populaciji, kako ljudi odgovaraju na vakcinu u smislu stvaranja odgovora, u smislu zaštite i sprečavanja težih oblika bolesti, svaka populacija može na neki svoj specifičan način da odgovori. To je veoma važno. Ja sam jako srećna što mi imamo mehanizme da to pratimo. Uloženo su sredstva u odbranu od COVID-a i u tom naučnom smislu. Mi imamo, recimo, naš institut je razvio sobstvene testove koji primenjuje za detekciju antitela kod pacijenata na zahtev. Mi to radimo u prirodnoj infekciji, ali mi jako puno saznanja imamo o tome kako to izgleda u prirodnoj infekciji. Sada imamo mogućnost da pratimo odgovor kod pacijenata koji su vakcinisani. Dakle, sve to naravno moguće uraditi i nekim kupovnim testovima, ali ovako smo sigurni, znamo sa čime radimo, sa čime dolazimo do tih informacija i dokaza, tako da sam veoma, veoma srećna što imamo tri vakcine u ponudi, imamo mogućnost jedini u svetu da te vakcine čak i uporedimo na neki način i da sagledamo šta je ono što je svakako je važno da kažemo da su sve bezbedne, da pratimo prosto koliko će imunitet nakon svake od njih trajati.
I verujem da ćemo se složiti da je zapravo vakcina jedino efikasno sredstvo u ovom trenutku za borbu protiv COVID-a.
Apsolutno. Prevencija i vakcina. Prevencija nam je svima pomalo već i dosadila, ali ono što je važno da se kaže da i vakcina ne treba da nas odvrati od toga da poštujemo epidemiološke mere. Jako je važno da se između prve i druge doze ljudi čuvaju. Jer često se desi i čujem komentar, ja sam primio vakcinu, onda sam se zarazio. To je moguće. To ne znači da je vakcina loša, samo nije prošlo dovoljno vremena da se imunološki sistem aktivira, da se stvore antitela, da se pokrenu ćelijski imunološki mehanizmi da mogu da odbrane. Vakcine deluju brzo, posebno Pfizerova, ona već nakon jedno dve nedelje stvori ozbiljne količine antitela, količine antitela koje mogu da se uporede sa nekom težom kliničkom slikom kada je u pitanju prirodne infekcije. Znači, u tom smislu može čak i da zaštiti vrlo brzo ukoliko se desi infekcija između prve i druge doze, ali treba da se vodi računa između prve i druge doze i nekoliko dana nakon druge doze vi niste potpuno zaštićeni. Znači, nošenje maski je obavezno, poštovanje svih drugih epidemioloških mera je obavezno.
A da li vakcinacija, znači, može biti uspešna ukoliko se osoba vakciniše jednom vakcinom, a revakciniše drugom?
To se u Srbiji ne radi, postoje dovoljne količine svih vakcina da se prva i druga doza rade vakcinama istog proizvođača, međutim rade se ispitivanja, Britanci jako puno rade na tome da utvrdi kakvi su efekti ukoliko bi se vakcine mešale, ukoliko bi se davale vakcine različitih proizvođača za dve doze, onda oni ispituju da li bi možda bolji efekat i dugotrajni imunitet bio stvoren ukoliko bi razmak između vakcine i revakcine bio duži, tako da ima tu, postoji jedno logično ovako objašnjenje da kombinovanje vakcina čak može da da i dugotrajni imunitet, ali za sad je naravno najsigurnije da radimo po protokolu koji je trenutno važeći da se jedna i druga doza prime od istog proizvođača.
A o čemu bi zapravo građani trebalo da vode računa kada se opredeljuju koju će vakcinu izabrati?
Trebalo bi da vode računa o starosnoj grupi na kojoj treća faza kliničkih ispitivanja rađena za svaku grupu. Evo, imali smo recimo Pfizerova vakcina od 16 godina do nije ograničeno, gornja granica nije postavljena, ruska je bila od 18 do 60, sada je pristigla dokumentacija za populaciju starije od 60 godina, tako da u tom smislu treba da se prati da li je za određene kategorije, kao što su recimo za trudnice, nisu rađena ispitivanja u trećoj fazi, niti za jednu vakcinu koja je trenutno dostupna. Ne očekuju se problemi u grupama koje nisu testirane, ali se prosto ne preporučuje jer nije završeno testiranje, tek će se proširivati na određene, recimo, hronične bolesnike i tako dalje. Ono o čemu treba voditi računa jeste da se, ukoliko imate neke akutne probleme, da se prosto konsultujete sa svojim lekarima, da vidite da li jeste trenutak povoljan za primjenu vakcine ili ne. Ukoliko imate hronične bolesti, također konsultacije sa lekarima. Recimo, treba izbjegavati primjenu vakcine ukoliko pijete neke imunosupresivne terapije, jer imunosupresivne terapije ne omogućavaju da se postigne pun efekat imunizacije. Vaš imunski odgovor je suprimiran, sprečen da odgovori najbolje što može, tako da se odlaže imunizacija kod takvih osoba, ali u principu svakako konsultacije sa lekarima koji vas prate ukoliko imate neke probleme su neophodne.
I pretpostavljam na licu mesta, tako kad...
Svakako, to je za zdravu populaciju, uvek se uradi pregled pre aplikovanja vakcine, popunili se formulari, važno je da opšte stanje trenutno bude dobro, da ste zdravi, da ne zato što će vam, opet kažem, vakcina napraviti neki problem, nego vakcinacija ima smisla onda kada možete dobro na nju da odgovorite. Nakon vakcinacije je važno da se ne izlažete nekom preteranom stresu, ni fizičkom, ni mentalnom, da se malo pričuvate, da se što više odmarate, jer će tako biti najbolji efekat.
A možemo li razmišljati u kategoriji postizanja kolektivnog imuniteta u Srbiji? Prema nekim podacima, negdje sam, mislim, pročitao da je potrebno vakcinisati 1,5 milion stanovnika da bi se on postigao.
Tako je, to su i dalje, vrlo je teško reći koliki je tačan broj ljudi potrebno vakcinisati da bi postigli kolektivni imunitet, zato što je kolektivni imunitet jedan dinamičan proces. Postoje ljudi koji su u prirodnoj infekciji stvorili antitela, postoje ljudi koji u ovom trenutku stvaraju, a neki gube. Jer infekcija, odnosno antitela nakon prirodne infekcije kod nekih ljudi traju svega nekoliko meseci. Onda imate ljudi koji primaju vakcinu u ovom trenutku. Veoma je važno, tu pored priče o broju koliko ljudi treba da bude vakcinisano, veoma je važno kojim se tempom to radi. treba zapravo u što kraćem roku vakcinisati što veći broj ljudi. Da u jednom trenutku bude veliki broj ljudi sa stvorenom zaštitom. Ukoliko se to razvuče na godinu dana, prosto ne znamo šta će biti sa ovima koji su prvi primili vakcinu. Recimo Pfizer, oni smatraju da će imunitet na ovu vakcinu trajati minimum 6 meseci, ali ne znamo koliko će dalje, to tek treba pratiti, zato je važno da se to sve brzo dogodi.
A kako će se prema vašem mišljenju pandemija razvijati u nekom budućem vremenu, šta možemo da očekujemo?
Pa možemo da očekujemo da ostane prisutna još sigurno neko vreme, možda čak i par godina, ali ćemo živjeti normalnije, živjet ćemo običnije. Mi smo se već u velikoj meri navikli na sve ove epidemiološke mere, vakcinacija svakako pomaže da živimo normalnije. Vakcine će se prilagođavati novim sojevima ukoliko bude bilo potrebno. Radi se i na raznim terapijama i tu ima dosta velikih pomaka, tako da prosto naučit ćemo da se borimo. Vidite sami koliko se mi, ipak je sada nekako manje je smrtnih slučajeva, više pozitivnih efekata u smislu lečenja, praćenja, prosto sve nam je poznatije nego što je bilo recimo na početku ili u prvih par meseci.
Doktor Ignjatović, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Sa Marijom Gnjatović razgovarao je Dejan Erić.
You're like moonlight on the river, and I'm looking for that silver, whatever it takes. I'm not gonna stop till I have to. It's so tempting to give up now when the air. Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50 godina Ju Grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. Ju Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
U prethodna 4 dana kapaciteti turističkih centara u Srbiji bili su praktično puni. Procenjuje se da je na Kopaoniku, Zlatiboru i u Vrnjačkoj banji boravilo više od 60.000 ljudi. Dakle, punio se budžet, a da li će se napuniti bolnice uskoro i da li su se poštovale epidemijske mere, pokazat će nam uskoro i broj zaraženih, a do tada iz prve ruke da čujemo informacije od naših dopisnika. Prvo, na Kopaoniku, kako je bilo, da li su se u ski centru pridržavali mera, to pitamo koleginicu Ljiljanu Rejčević.
Dobar dan, da kažem za Kopaonik da je kao u sred zimske turističke sezone bilo tokom ovog vikenda i praznika. Naime, preko 8.000 skijaša, što upućeni kažu, predstavlja 1/3 ukupnog broja gostiju, znači i više od 20.000 turista na ovoj planini u proteklih 5 dana, naravno svakodnevno. Da kažemo što se tiče epidemijskih mera, kao što znate, bio je pojačan nadzor, inspektori su bili na terenu, združeni republički i oni sa lokalnog nivoa, i oni su za vikend obavili 44 nadzora, od toga je izdato 12 prekršajnih naloga, 3 prijave i 1 lokal je zatvoren. Ovo su, kao što sam rekla, podaci za vikend, izveštaj u protekla 2 dana još uvek nije poznat. Radi se, tako da ćemo i to znati već koliko danas u nekim popodnevnim satima. Što se tiče samih prekršaja, inspektori kažu da nije bilo drastičnih kršenja mera, ali moram reći da su oni nedelju dana pre ove organizovane akcije imali zajednički sastanak sa ugostiteljima i da su ih upozorili na ono što će kontrolisati i rekli da im nije u interesu da im pišu kazne koje se kreću od 5.000 za fizička lica do 150.000 i 300.000 za pravna lica. Tako da su očigledno svi shvatili da im je bolje da rade i poštuju mere sa nekim smanjenim kapacitetima, jer čekalo se i na ulazak u restorane i kafiće, puštali su samo određen broj gostiju, tako da kažem da su u najvećoj meri ispoštovali to. Što se tiče samih skijaša i gostiju, oni smatraju da nema šanse da se zaraze, da kažem, na samom skijalištu, jer imaju svu opremu, bilo je hladno, -15-16 stepeni, i da su tu apsolutno bezbedni. Što se tiče hotela, tu se uveliko poštuju mere, jer od toga im zavisi sezona, naravno, i poslovanje. Kako će sve ovo biti na kraju, šta će biti epilog, pa vidjet ćemo već narednih dana.
Da iskoristim priliku da pitam kako je u gradu Kruševcu?
Pa u gradu Kruševcu čini se neka konstanta kada je u pitanju epidemija. 50, 40, 60, vikend obično manje i ovi dani praznika jer se manje ljudi testira. U COVID bolnici oko 90 pacijenata sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom, u Kruševačkoj bolnici oko 70. Nastavlja se vakcinacija, tako da ono što zaista mora da se primeti, i veliki broj smrtnih slučajeva od početka epidemije do danas u Kruševcu i uopšte na području Rasinskog okruga.
Najlepše hvala iz Kruševca, Ljiljana Rejčević.
When I look back upon my life, it's always with a sense of shame. I've always been no one to blame for everything I long to do, no matter when or where or who.
has one thing in common too. It's us, us, us. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. At school they taught me how to be so pure in thought and word and deed. They didn't quite succeed. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a, it's a, it's a, it's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. I've always been the one to blame. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a, it's a, it's a, it's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin.
Za Radio Beograd, Vera Aksentijević iz Kraljeva, oko grada najpoznatije banje. Kako su izgledale za praznik i da li je inspekcija morala da interveniše, Vera?
Nije morala, kažu, bili su disciplinovani, dakle, poštovali su sve epidemiološke mere i hotelijeri i ugostitelji. Istina, da li su se događale neke organizovane veće žurke u privatnim apartmanima, odnosno privatnim smeštajima, za to nemaju podatke, s obzirom da oni nisu ni u uvidu turističke organizacije, dakle nisu prijavljeni kao ugostiteljski objekti, ali inspekcija kaže da nije imala nikakve intervencije, niti prijave na sa takvim događajima. Dakle, 20.000 ljudi, zvaničan je podatak turističke organizacije Vrnjačke Banje, je bilo tokom ovih praznika, dakle ovog produženog vikenda, uživalo u Vrnjačkoj Banji. Istina, bilo je malo hladnije, ali s obzirom na samo lokaciju Vrnjačke Banje, koja se nalazi znači ispod planine Goč, gdje je bilo zaista dovoljno snega, a proteklih nekoliko godina ima zaista dovoljno sadržaja i za zimske sportove. Dakle, bilo je oni koji su uživali u bazenima, termomineralnim bazenima, oni koji su uživali na snegu i, kako kažu zapravo i tvrde, uz poštovanje kompletnih epidemioloških mera. U hotelima kažu da su organizovali ulaske u bazene, dakle po grupama, da ne kažemo pojedinačno. Također su po grupama organizovali i aranžmane, dakle hotelsku hranu. Nije bilo mnogo susreta i kažu svi su nosili maske. I kraljevačka strana Goča je bila puna proteklih 3-4 dana. Kraljevčani zapravo Goč doživljavaju kao svoju planinu. Bili su puni i hotelski kapaciteti, istina nema ih puno, negde oko 200 soba, ali je više bilo oni koji su odlazili privatnim automobilima da provedu dane, odnosno vreme na skijalištima, s obzirom da je ta strana Goča, rekli bi, prvo skijalište u Srbiji, čak i pre Kopaonika. Istina, u ovom trenutku nema žičaru, ali se radi na tome da se bar za sledeću zimu obezbedi uživanje, kompletno uživanje. Dakle, 20.000 gosti u Vrnjačkoj banji, nije bilo prijava, jako puno gosti na Goču, najviše Kraljevčana, i sa Vrnjačke i sa Kraljevačke strane. A što se tiče epidemiološke situacije u samim mestima, dakle i u Vrnjačkoj banji i u Kraljevu, Kraljevo je imalo u posljednjih 24 sata nešto manji broj testiranih ljudi, ali manji broj, ali veći broj zaraženih. Dakle, i dalje bukti epidemija i korona i dalje vodi glavnu reč kad je u pitanju Kraljevo. 49 novo zaraženih samo u posljednjih 24 sata i dva preminula u opštoj bolnici. Paralelno sa tim podacima dobijamo iz kriznog štaba i podatke o broju vakcinisanih. Vakcinacija zaista uspešno se realizuje i u Vrnjačkoj banji i u Kraljevu. Angažovane su velike hale sportova, Vlade Divac u Vrnjačkoj banji i Kraljevačka nova hala sportova su otvorene za te potrebe i veliko interesovanje vlada za vakcinaciju, ali naravno i revakcinaciju koja uveliko teče. Jedino sada za praznike, znači za tačno za 15. zapravo jedino nije radila hala sportova, ali to je bilo dovoljno da predahnu i sami medicinski radnici da se dezinfikuju prostori. Sve je danas ponovo po starom, dakle vakcinacija je u toku, rade se nove analize, Vrnjačka banja i dalje ima gostiju, jer kako su nam rekli u turističkoj organizaciji, veliki broj ljudi je ostao i dalje u banji, spojio je praznike sa vikendom. Na Goču su deca koja ne idu u školu s obzirom na online nastavu, dakle bez obzira što se praznik završio, gostiju ima i u Vrnjačkoj banji i na Goču, a sam inspekcijske službe i dalje rade i kako je već najavljeno prošle nedelje baš ovde u Kraljevu iz Ministarstva zdravlja, pojačane su kontrole. Kontrolišu se svi ugostiteljski objekti, ali i tržni centri kojih ima i u Kraljevu i Vrnjačkoj banji, i kao što sam rekla, nije bilo nepravilnosti, a nedavno je i zamenik ministra za inspekcijske poslove Kraljevo naveo kao jedan od najdisciplinovanijih gradova.
To je pravo čudo, Vera, oprostite što vas prekidam, vi ste u suštini misterija već dugo i za epidemiologe i za političare, nema dana da ne spomenju Kraljevo kako ne pada broj, a s druge strane ovako iz vaših izveštaja reklo bi se da sve funkcioniše i da se svi pridržavaju.
Upravo tako, ali Kraljevo je blizu i Kopaoniku, nemojmo to zaboraviti, veliki broj Kraljevčana je i na Kopaoniku. Veliki broj Kraljevčana je provodilo i odlazilo na novogodišnje i druge praznike i na Zlatibor, evo sada i Goča, mada tamo nema puno smeštenih kapaciteta da bi se sami, da bi dolazilo tako do zaražavanja, ali očigledno da ti neki masovni skupovi u posljednjih mjesec i po, dva su doveli do te situacije da grad koji je zaista u početku bio grad bez sa najmanje zaraženih sada bude među gotovo u samom vrhu posle Beograda, Niša, Kragujevca, Valjeva. Ali kažem, rezultati inspekcijskog nadzora, a svih 12 inspekcijskih službi, 7 ministarstava su angažovani na kontroli i zaista je vrlo rigorozna kontrola, ali nije bilo preterano potrebe za kažnjavanjem. Kažu, ugostitelji su disciplinovani, hotela mnogo nema u Kraljevu, kažem, ono što dolazi uglavnom je ono što stiže možda sa tih nekih velikih skijališta, jer interesantno je da nema mnogo zaraženih ni među decom, odnosno đačkim uzrastom. Dakle, jesmo misterija, nadamo se da se sad to i otkriti zašto, kako, ali eto, događa se.
Hvala, najlepši iz Kraljeva, Vera Aksentijević. Sad idemo na Zlatibor, tamo je prema poslednjim nekim procenama bilo i 30.000 ljudi, Na telefonskoj vezi je Vladimir Živanović, direktor turističke organizacije Zlatibor. Dobar dan.
Dobar dan, želim vam vaši slušalci.
Broj sam rekla, nadam se da nisam ni umanjila ni preterala, ali ono što nas zanima je ipak da li su se ljudi koji su se odmarali na Zlatiboru držali mera.
Da, u principu jesu, mi moramo da naglasimo da ono što je bilo do nas, do lokalne samouprave, do ugostitelja na samom Zlatiboru, do hotelskih radnika, hotelijera, mi smo se zaista svi maksimalno trudili da pre svega ispoštovali te mere. Istina da je bilo 30.000 ljudi, interesovanje za planiranje je zaista bilo veliko, konstantno su zvonili telefoni, tražio se krevet više, apartman više, ali svima nam je nekako u fokusu bio pre svega bezbedan boravak, bezbedna destinacija, na destinaciji se nisu organizovale manifestacije, koncerti, neka organizovana okupljanja, ove godine je izostala i čuvena naša pršutijada manifestacija koja se obeležava i Zlatiborsko selo Matkat i naše tradicionalne prirodne proizvođače, sve je to ove godine izostalo, u nekom potpuno drugom ambijentu se odvija uslov, ali opet napominjem, Zlatibor je jedna široka planina koja je nudila zaista svim našim posjetiocima, mogli su da uživaju u svežem vazduhu, u šetnjama po našim stazama koje su obeležene, da skijaju bezbedno na Torniku, na dečjem skijalištu Obudovica, Avantura parku, da se provozaju gondolom. Važno je napomenuti da smo mi svjesno lokalna samouprava kapacitet gondole sa koja može da poveze 10 putnika u jednom trenutku u kabini smanjili na 4 putnika. I moramo da napomenemo da su nekako ljudi generalno se na destinaciji pridržavali ovaj propisanih mera. Nosili su maske, držali su distancu na otvorenom, ugostitelji su poštovali radna vremena koja su zakonom propisana i ograničena, zatvarali su svoje objekte, restorane, kafiće, tako da verujemo da je generalno, obzirom koliko je ljudi bilo na destinaciji, 30.000, da su mere koliko je moglo ispoštovano u tom trenutku.
Hvala vam najljepše iz Zlatibora, Vladimir Živanović, direktor turističke organizacije Zlatibor.
Girl, I feel a wreck without.
Vi slušate magazin Na prvom. U nastavku Sabor Srpske pravoslavne crkve sutra bira patrijarha, o tome razgovaramo sa Daliborom Đukićem, profesorom crkvenog prava na Pravnom fakultetu. Podeljena Amerika i Trumpova zaostavština, i o tome u nastavku. Zato ostanite uz nas. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je protiv koronavirusa do sada vakcinisano skoro 946.000 ljudi, a drugu dozu primilo je nešto više od 305.000. Prema broju vakcinisanih na milion stanovnika, naša zemlja je druga u Evropi posle Velike Britanije, a sedma u svetu. Proces imunizacije se nastavlja. U toku dana u beogradskom Belexpo centru biće vakcinisano oko 2200 građana, najavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Naveo je kako će danas biti dostignuta brojka od milion vakcinisanih, ali upozorio da prva doza nije dovoljna, već da je potrebno pridržavati se mera i sačekati drugu dozu. Imunolog i član kriznog štaba Srđe Janković smatra da može biti neophodno uvođenje strožih mera, ali da je u ovom trenutku mnogo važnije da se postojeće mere rigorozno sprovode. On je za RTS naveo da je za efekat vakcinacije na kolektivnom nivou još rano i kako se nada da će biti vidljiv tokom ove godine. Upozorio je da vakcinacija ne sme da bude povod za veće opuštanje. Turistički inspektori naložili su pražnjenje jednog lokala, jer su u podrumskim prostorijama jedne stambene zgrade na Novom Beogradu zatekli više ljudi uz organizovanu živu muziku, saopštila je gradska uprava. Kako se navodi, slučaj je otkriven sinoć tokom kontrole poštovanja propisanog radnog vremena. Inspekcija je najavila da će nastaviti sa svakodnevnim kontrolama i pozvala građane da poštuju mere. U Severnoj Makedoniji počinje imunizacija. Prvi će vakcine primiti medicinski radnici sa infektivne klinike. Koristit će se prva serija od 8.000 Pfizerovih vakcina koje su donacije iz Srbije. Prva isporuka vakcina, također donacija naše zemlje, stiže u Crnu Goru. Očekuje se da u Podgoricu stignu 2.000 od ukupno 4.000 doze koliko će Srbija donirati građanima Crne Gore. U zdravstvenim ustanovama u Sremskoj Mitrovici, Loznici i u Šapcu počinje vakcinacija zdravstvenih radnika iz Republike Srpske, javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
Prvi zdravstveni radnici iz Republike Srpske su pristigli u Šabac i došli su organizovano autobusom iz Ugljevika. U Šapcu će danas biti vakcinisano negde oko 150 zdravstvenih radnika, a sutra još negde skoro oko 80. Oni će primiti po želji prvu dozu ruske ili kineske vakcine. Inače, u Šapcu će biti vakcinisani zdravstveni radnici ne samo iz Ugljevika, nego pristigli iz Foče, Ruda, Zvornika, Bratunca, Vlasenice i 13 gradova iz Republike Srpske. Sve ovde u sali ekonomske škole, gde inače vakcinalni punkt protiče bez ikakvih problema, kao što je organizacija i za revakcinu građanstva, tako je organizacija i za prvu dozu vakcine zdravstvenih radnika koji su pristigli iz Republike Srpske. Pored punkta u Šapcu, oni su zdravstveni radnici iz Republike Srpske, bit će vakcinisani danas i u Loznici i u Sremskoj Mitrovici, a prema informacijama i Šabačkog zavoda za javno zdravlje, prijavljeno je negde oko skoro 2000 osoba koje će dozu vakcine primiti u Srbiji.
Imunizacija u svetu počela je sredinom decembra prošle godine, a do sada je vakcinisano skoro 178 miliona ljudi. Trenutno je 22 miliona 700 hiljada aktivnih slučajeva zaraze. Od početka pandemije preminulo je 2 miliona 400 hiljada, a ozdravilo gotovo 85 miliona ljudi. Sjedinjene Američke Države ohrabriće novu kosovsku vladu da joj pregovori sa Srbijom budu prioritet, izjavio je portparol State Departmenta Ned Price. Kada je reč o dijalogu sa Beogradom, Sjedinjene Države snažno podržavaju razgovore pod pokroviteljstvom Evropske unije u cilju postizanja sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji, a čiji bi fokus trebalo da bude na, kako kažu, međusobnom priznanju, naglasio je Price na brifingu za medije u Vašingtonu. Sport. U osmini finala fudbalske lige šampiona na programu su mečevi Sevilla Borussia, Dortmund i Porto Juventus. Duel iz Portugalije možete gledati u 21 čas na prvom programu naše televizije. U prvim utakmicama Paris Saint-Germain je sinoć savladao Barcelonu sa 4-1, dok je Liverpool bio bolji od Leipciga rezultatom 2-0. U zaostaloj utakmici 15. kola ABA lige sastaju se Crvena zvezda i Borac. Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova. A danas u Srbiji posle hladnog jutra uz sunčane periode promenljivo oblačno, kiša i sneg, temperatura do 10 stepeni. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu je 6 stepeni, vlažnost vazduha 45%, pritisak 1003 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Ovo je prvi program Radio Beograda. Dobrodošli u drugi sat našeg magazina. Sabor Srpske pravoslavne crkve sutra bira novog patrijarha. Proteklih dana i nedelja bilo je više spekulacija nego zvaničnih informacija o ovom saboru. Zato o izboru prvog čoveka Srpske pravoslavne crkve, pravilima i proceduri, ali i izazovima koji čekaju budućeg patrijarha i crkvu, razgovaramo sa profesorom crkvenog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, Daliborom Đukićem. Dobar dan, gospodine Đukiću, i hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Profesore, evo za početak, šta možete da nam kažete o ovom specifičnom izbornom saboru sa stanovišta crkvenog ustava?
Pa vidite, izbor patrijarha je možda i jedan od najznačajnijih događaja u istoriji naše pomesne crkve. Eto jedna samo digresija, dakle ja sam relativno, mogu da kažem, pripadam nekoj mlađoj generaciji, a živeo sam u pet država, dakle rođen sam u SFRJ, pa posle SRJ, pa STG, pa zajednica Srbije, Crne Gore i sad Srbija. Dakle, promijenjeno je pet država, imali smo za to vreme samo tri patrijarha. Dakle, češće smo menjali naziv države i državu negoli što je crkva menjala svog poglavara. U tom smislu je, dakle, događaj koji će obeležiti sutrašnji dan zapravo ima istorijski značaj, bira se sljedeći srpski patrijarh i ta procedura je već ustaljena, dakle, birat će se isto kao što su birana i prethodna dva patrijarha na izbornoj sednici Svetog arhijerejskog sabora. Da možda pojasnimo donekle vašim slušalcima, jako je već o tome dosta rečeno u medijima ovih dana. Dakle, svi eparhijski arhijereji, svi episkopi Srpske pravoslavne crkve okupit će, imaju pravo, mogu da se okupe na sednici sabora. Ta sednica je izborna i ona se bavi, dakle, isključivo izborom predstojatelja Srpske pravoslavne crkve, to jest poglavara Srpske pravoslavne crkve. Na toj sednici se ne raspravlja o drugim pitanjima, dakle ona se okončava izborom patrijarha i posle se vrši njegovo ustoličenje u sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihaila, to je crkva koja se nalazi, da tako kažemo, preko puta patrijaršije u Beogradu. Naravno, vrši se kasnije i ustoličenje u Pećkoj patrijaršiji, koje, da kažemo, nije propisan neki rok u kojem se mora obaviti, već će to biti zavisiti verovatno od raznih okolnosti. E sada, što se tiče sutrašnjeg dana, predviđeno je, dakle, da negde u 9 časova, oko 9 časova, u hramu Svetog Save bude Sveta arhijerejska, saborna arhijerejska liturgija, koji bi trebalo da prisustvuju ili da u njoj molitveno učestvuju, saslužuju arhijereji Srpske pravoslavne crkve. I nakon Svete arhijerejske liturgije u 12 časova biće priziv Svetog Duha. Prizivom Svetog Duha zapravo počinje arhijerejski sabor i onda zapravo započinje ta složena procedura. Zapravo ona nije, ne treba ništa tu preterano mistifikovati, ona je vrlo jednostavna, jer ona izražava volju arhijereja, episkopa. Doduše, ta volja arhijereja se stavlja, da kažem, na konačni sud Svetom Duhu, na način što episkopi ne biraju samog patrijarha, već biraju samo tri kandidata. Potrebna je nadpolovična većina glasova, inače pravo glasa imaju svi aktivni eparhijski arhijereji i vikarni arhijereji, njih je ukupno 39 u našoj crkvi. Dakle, oni će svi imati pravo glasa i imamo četiri arhijereja koja se nalaze u Orhidskoj arhijepiskopiji, koji takođe imaju pravo glasa, tako da dolazimo do broja od 43 arhijereja. Oni će, dakle, većinom glasova izabrati tri kandidata čija imena će biti stavljena u koverte, tri koverte, i arhimandrit Matej iz eparhije Braničevske, jedan od monah, dakle, ovaj namjerno nije jedan episkop, nego jedan monah, dakle jedno lice, da tako kažemo, koji je izvan tog tela, koje će se pripremiti naravno ovaj, postom i molitvom za taj čin, izvući će jednu od te tri koverte, one će biti položene na Sveto Evanđelje, verovatno u kripti hrama, dakle u oltaru kripte hrama Svetog Save, izvući će jednu kovertu, predaće je predsedavajućem sabora i on će pročitati ime izabranog patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Dakle, očekuje se da se do, da kažemo, do večeri tog dana, sutradan, završi kompletna procedura izbora patrijarha.
Pravila izbora patrijarha menjana su tokom vremena i trajanja Srpske pravoslavne crkve. Sada imamo, uz, da kažem, ovu postojeću proceduru, ali možda treba reći kako je ona nastala i sa kakvom idejom. I zanimljivo je da su po ovom principu do sada birani samo patrijarh Pavle i patrijarh Irinej.
To je tačno, ali po onim prethodnim sistemima birana su dva ili tri patrijarha, dakle nije neki izuzetak. Dakle, možda čak ako se ovaj sistem zadrži u budućnosti, će biti najduže primenjivan sistem u našoj crkvi. Dakle, sistem izbora patrijarha u Kraljevini Jugoslaviji bio je dosta komplikovaniji zbog institucionalne povezanosti crkve i države. Dakle, zapravo kralj je bio taj koji je ukazom donosio odluku izbora patrijarha, iako je izborni sabor pre toga utvrđivao imena trojice kandidata. Taj sistem naravno nije mogao biti primenjivan nakon 1946. godine kada dolazi do odvajanja, institucionalnog odvajanja crkve i države. I zato je izborni sabor prekomponovan, u njega su ušli predstavnici crkvenog obrazovanja, kao što su rektor, odnosno dekan fakulteta bogoslovskog, rektori bogoslovija, igumani, igumani je najznačajnijih manastira u Srbiji i slično, predstavnici sveštenstva. Međutim, taj širi krug ljudi koji ulazi u sastav izbornog sabora od 1946. godine, objektivno znamo, dakle već to su dokumenta koja se nalazi u arhivu Jugoslavije, da su ti ljudi trpeli ogromne pritiske od strane tadašnjeg režima. Mnogi od njih su svoj glas, da tako kažemo, po znacima navoda, prodavali ili prihvatali da glasaju za kandidate koje im je sugerisala država i zato je doneta ta odluka od 1967. godine da se izbor patrijarha vrši na Svetom arhijerejskom saboru, dakle samo posebna sednica Svetog arhijerejskog sabora u kojem učestvuju samo episkopi, jer je procijenjeno da ipak najteže bilo vršiti pritisak na episkope. Dakle, sav pritisak države išao uglavnom u smeru sveštenstva i monaštva koje je učestvovalo ovaj, u sednicama, ili laika koji su učestvovali u sednicama izbornog sabora, dok naravno pritisci su vršeni i na episkope, ali je negde procena bila da ipak lakše sačuvati crkvenu autonomiju na taj način. Zapravo ovaj sistem žreba, dakle apostolskog žreba, to jest izbora jednog kandidata izvlačenjem, trebalo bi da pruži crkvi mogućnost da samostalno na neki način izabere episkopa, jer niko ne može da prosto proceni da zna koji će kandidat od ta tri koja budu izglasana zapravo biti izvučeni. Tako na taj način su donekle relaksirani odnosi između države i crkve, iako je ovaj sistem primenjen u vreme kada već je komunistički režim bio negde na svom izdisaju i kada ta opasnost nije realno više bila tako.
Da, međutim i sada i prethodna dva puta uveliko se spekulisalo o lobiranju i uticaju politike na izbor patrijarha i sada. Može li taj uticaj biti presudan ili značajan?
Pa vidite, bilo bi neprirodno da država nije zainteresovana za izbor patrijarha. Ako ikada dođemo u situaciju da država i javnost nisu zainteresovani za izbor poglavara Srpske pravoslavne crkve, to će značiti da crkva više nema značajnu ulogu u društvu. Ja se nadam da taj moment nikada se neće dogoditi. Suština je samo da to interesovanje i taj uticaj ne budu presudni i da ne ugrožavaju crkvenu autonomiju. Po ovom, dakle, vi ste rekli da postoje različite
pritici, lobiranja,
pogledi, lobiranja, mediji rade svoj isto također ovaj posao. Može se primetiti da recimo medijski izbor patrijarha Pava, na primjer, nije bio ispraćen u onoj meri u kojoj je bio ispraćen izbor patrijarha Irineja, dok sad već imamo daleko veće interesovanje medija za izbor patrijarha nego što je bilo i prilikom izbora patrijarha Irineja. Dakle, mediji sve više jača taj uticaj crkve, mi se približavamo negde savremenim evropskim demokratijama gde su ti odnosi države i crkve, i ne samo odnosi države i crkve, nego položaj crkve u društvu je značajan prosto, i to postaju teme koje su primamljive za medije i za širu javnost. Dakle, to više nije nešto što se dešava iza zatvorenih vrata patrijaršije, već šira javnost je zainteresovana za ceo postupak i za to ko će biti sljedeći patrijar. I naravno, to je jedan novi sad izazov za crkvu, da se u tim novim okolnostima zaštiti njena autonomija i njena samostalnost u odlučivanju.
Bilo je dosta polemike i o odluci da se glasanje obavi izvan patrijaršije u kripti hrama Svetog Save. Ima li tu, po vašem mišljenju, mesta za crkveno-pravnu dilemu?
Pa, pazite, nema prostora za neku dilemu, zato što Sveti arhijerejski sinod obaveštava eparhijske arhijereje o mestu i vremenu održavanja Svetog arhijerejskog sabora koji će izabrati patrijarha. Dakle, ako je sinod, a pretpostavljamo da jeste, obavestio sve episkope da će se sabor održati na određeno mesto, odnosno u kripti hrama Svetog Save, i odredio vreme, onda tu nema prostora za neke barem sa aspekta crkvenog prava, za neke nedumice. Da li postoje neki drugi razlozi i zašto, i to već ja da kažem nisam ekspert za to, ja se tim ne bih ulazio uopšte u komentarisanje toga. Mislim da je Sveti arhijerejski sinod postupio u skladu sa svojim ovlašćenjima i da to neće predstavljati neku veću prepreku održavanju sabora.
Šta vi lično očekujete od sutrašnjeg sabora? Brzi izbor ili više krugova glasanja?
Pa vidite, moguće je da će zapravo svi episkopi dobiti spisak mogućih kandidata i u jednom krugu odmah zaokružiti tri imena, i može se dogoditi da vrlo brzo se dođe do ta tri kandidata. Sa druge strane, može potrajati rasprava o raznim pitanjima, između ostalog i o pitanju mesta održavanja sabora. Dakle, ne sa crkveno-pravnog aspekta, ali iz nekih drugih uglova. Tako da to je nemoguće proceniti. Ono što je jako bitno po meni u ovoj situaciji jeste samo da crkva pokaže jedinstvo u ovom trenutku. Dakle, da sve te odluke koje budu donete budu podržane od što većeg broja episkopa i da se učvrsti jedinstvo Srpske pravoslavne crkve nakon održavanja sabora.
E pa evo, u vezi s tim, šta se onda dešava po izboru patrijarha? Kakva je načelno njegova pozicija i koliko njegov uticaj zavisi od crkvenog ustava i pravila, a koliko od ličnog autoriteta?
Znate kako, kada govorimo o odnosima države i crkve, ja najčešće studentima kažem da ključan moment u tim odnosima jesu ličnosti koje se nalaze na čelu jedne i druge strane. Dakle, vi imate situacije, na primjer u Grčkoj, gdje je načelno to državna crkva, a ali opet ako je arhijepiskop aktivniji, ako je spremniji da se suprotstavi državi, onda je to jedan ipak model odnosa. Ako je opet arhijepiskop blaži ili se manje spreman da uđe u neki konflikt sa državnim vlastima, onda je to drugačiji sistem. I bez obzira što se naravno norme i propisi o Grčkoj crkvi ne menjaju u međuvremenu. Tako da sigurno da će od ličnosti zavisiti odnos između države i crkve, ali ne u onoj meri da on može da se mnogo promeni, jer pazite, patrijarh je ipak i prvi među jednakima. Dakle, on je jedan od episkopa Srpske pravoslavne crkve. Mi nemamo sistem ruski gde patrijarh recimo može da pomeri episkopa sa jedne eparhije na drugu. Dakle, on potpuno upravlja ruskom crkvom. Ovde kod nas je drugačija situacija. Dakle, patrijarh je jedan od arhijereja, on ima posebna prava, dakle to niko ne dovodi u pitanje, to je posebno značajno pravo reprezentacije. On predstavlja Srpsku pravoslavnu crkvu kako pred drugim pravoslavnim crkvama i uopšte drugim verskim organizacijama, tako i pred državom i njenim organima. Tako, to je recimo pravo koje isključivo njemu pripada. Pored naravno i prava časti i prava uprave i u njegove eparhije, prava sveštenodejstva, koja manje više imaju i svi ostali episkopi u svojim eparhijama.
Može li se govoriti o nasleđu koje je prethodni patrijarh ostavlja budućem i kako je ono?
Pazite, može se naravno govoriti. Patrijarh Irinej je bio na čelu Srpske pravoslavne crkve jednu deceniju, naravno da je ostavio traga iza sebe, to je logično, bilo bi tužno da nije tako. Najpre ostavio je crkvu koja je učvrstila svoje jedinstvo, učvrstila svoj identitet u savremenom sekularnom okruženju, crkvu koja je postala značajan faktor sve srpske obnove, sve srpskog ujedinjenja, crkvu koja je posle, ajde da kažemo, više decenijskih poraza odnela pobedu na neki način u Crnoj Gori. Dakle, to je ono što je patrijarh Irinej ostavio iza sebe, a pri tome je bio vrlo skroman i jednostavan, pristupačan čovek. Dakle, pretpostavljam da negde na tom u tom pravcu bi trebalo da će se kretati, dakle, i novi patrijarh, dakle, sve ono što je postignuto da se zadrži i očuva, ali naravno da se unapredi, s tim da će izazovi biti, kako bih rekao, sve delikatniji sa kojima se crkva suočava, jer modernizacija društva i njegova ubrzano približavanje nekim evropskim modelima će zahtevati od crkve drugačiji pristup i aktivniji pristup u mnogim za društvo aktuelnim temama.
Pored opštih okolnosti, crkva se nalazi u specifičnoj situaciji i za kratko vreme ostala je bez nekoliko najviših arhijereja. Kako se to po vama do sada odrazilo na unutrašnji život crkve? Da podsjetim da je i upražnjeno mesto mitropolita crnogorsko-primorskog i vladike valjevskog, čini mi se.
Tako je,
Da li se može očekivati da se i ta pitanja reše na sutrašnjem saboru ili je to planirano za kasnije?
Pazite, sutrašnja sednica je izborna sednica Svetog arhijerejskog sabora i na njoj se ne može odlučivati o tim pitanjima. Dakle, ta sednica će se okončati izborom patrijarha, usledit će njegovo ustoličenje, kao što smo već spomenuli, intronizacija. E sada, postoji naravno mogućnost, Sveti arhijerejski sinod može da sazove i sednicu, redovnu sednicu, to jest u slučaju vanrednu sednicu Svetog arhijerejskog sabora. Dakle, ali takve informacije nema, to niko ne može da zna, dakle, niko ne može da predvidi šta će biti u narednih par dana. Dakle, da bi se iskoristila činjenica da su arhijereji već tu i da možda treba da donesu neke odluke na sednici Svetog arhijerejskog sabora. U svakom slučaju, u maju će biti redovna sednica, ako to dozvole epidemiološki uslovi, pa možemo očekivati, ako ne pre, onda u maju sigurno da budu donete odluke o izboru novih, o popunjavanju zapravo upražnjenih eparhijskih mesta, odnosno mesta eparhijskih arhijereja. Za crkvu nije prirodno da budu upražnjene eparhije, dakle, ona uvek teži da tu da to ispravi, dakle, i zato se izbori vrše redovno, no situacija je bila takva, svi znamo šta se dogodilo u ovih poslednjih godinu dana, koliko god da je epidemija splasnula ili da nemamo one mere koje smo imali ranije, život se još uvek nije vratio u normalne tokove i to je razlog zašto do sada nisu izabrani novi arhijereji za osnovnu eparhiju Valjsku, koja je upražena već, evo, sad će godinu dana, a poseban značaj uvek za Srpsku crkvu ima izbor mitropolita Crnogorsko-Primorskog.
Profesor, evo, za sam kraj, da rezimiramo, nedavno mi je jedan sagovornik rekao da je svaki patrijarh nosio krst i duh svog vremena. Pa u kontekstu sutrašnjeg izbora, a i onoga što čeka crkvu, da sada nemamo vremena detaljno, pre svega mislim tu na Kosovu i Metohiju, kakav profil je poželjan, kakav očekujete ili kakvom se vi patrijarhu nadate?
Kada je u pitanju Kosovo i Metohija, svi srpski arhijereji su tu na istog mišljenja i tu postoji apsolutno jedinstvo unutar Srpske pravoslavne crkve, tako da s te strane ne možemo reći da bi neko prosto
bio nepogodan,
bilo koji episkop da bude izabran. Siguran sam da Srpska pravoslavna crkva neće menjati svoj stav o Kosovu i Metohiji i naravno i o Crnoj Gori, jer i dole ja sam imao eto tu čast da više puta učestvujem kod vas u emisijama o Crnoj Gori i u jednoj od tih emisija sam rekao da je to jedna partija šaha, dakle, i ta partija se još uvijek, ona traje, dakle, igra dole još uvijek traje, meč traje, i jako je bitno koje će figure biti te koje dole učestvuju u tome.
Znači, to isto važi zapravo i za šire gledano i za izbor patrijarha.
Pa šire gledano naravno važi i za izbor patrijarha, pri čemu samo, kao što sam već rekao, patrijarh ipak je samo episkop beogradski, arhijepiskop beogradsko-karlovački, dakle, formalno on nema vlast nad eparhijama izvan, dakle, Beograda, ali zahvaljujući svojom ugledu, uticaju, značaju koji ima kao prvi u crkvi, naravno da je bitno na koji način on reaguje i na koji način on odlučuje o pitanjima koja će se ticati i Kosova i Metohije i Crne Gore.
Profesore, najlepše vam hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Hvala vama, zadovoljstvo je bilo moje.
Takođe, profesor Dalibor Đukić govorio je za prvi program Radio Beograda.
All these people think they know better. Don't listen, don't tell me whatever. must be alone. They say they want the best for me, but they don't. Because I'm free time. No one's ever gonna mess with me. Because I'm free time. No one's ever gonna mess with me time.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi je štednja. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, Potraga za magičnim violončelom, održanog u Sava centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Američki senat oslobodio je bivšeg predsjednika Donalda Trumpa optužbe za podsticanje pobune 6. januara, kada su njegove pristalice upale u zgradu Kongresa. Ipak za osudu Trumpa glasalo je 7 republikanskih senatora, što otvara pitanja mogućeg cepanja republikanske stranke. Trump je drugi put preživeo glasanje o opozivu, ali njegov mandat u Beloj kući ostavio duboko podeljenu Ameriku. Kako će se to odraziti na politiku novog predsjednika Josefa Bajdena, suočenog sa pandemijom, ekonomskom krizom, ali i odlučnog da vrati Ameriku u epicentar globalne politike? Sa bivšim ambasadorom u Vašingtonu, Ivanom Vuječićem, o svemu tome razgovarala je koleginica Jelena Vidić.
Gospodine Vuječiću, sa 57 glasova za i 43 protiv, američki senat je oslobodio bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa optužbi u procesu opoziva koji je već i u našem jeziku se odomaćio izraz impeachment. Da li, ovo je inače drugi put da opoziv Trumpa nije prošao u senatu, da li se ovo može smatrati porazom demokrata?
Prvo bih samo, ja mislim da za naše slušalce razjasnimo dve stvari. Znači, impeachment je kada se pokrene proces. A osuda je onda kad dolazi ili oslobađanje kod smene, od kazne u procesu smene. Znači, opoziva. Ili je čovjek oslobođen i nije opozvan, ili je opozvan Da sada se nije desio američki predsjednik bude opozvan. Impeachment je pokretanje postupka opoziv. I to je izglasano drugi put u slučaju Trumpa i on je prvi predsjednik u istoriji Amerike koji drugi put ide u poziv opoziva. Glasanje samo je bilo tako da je isto tako bilo jedinstveno i ne bi to opisao kao poraz tog procesa, odnosno poraz demokrata koji su to pokrenuli. Činjenica da 57 senatora glasalo i ostavilo 43 u manjini već govori nešto, a pogotovo činjenica da 7 senatora republikanaca glasalo za osudu je kriv, drugim rečima da je kriv za prekršaje koji se terete, se desio prvi put u istoriji. Jedini put je jedan senator, i to je bio Mitt Romney, prošlog puta glasao za smenu predsjednika svoje sopstvene stranke. Tako da u tom smislu to treba videti kao ipak jednu pobedu demokrata, jer su republikanci koji su glasali protiv ostali manjini. Dodatno, zbog čega mislim da je ovo ipak pobeda demokrate, u činjenici da su se republikanci uglavnom vadili na priču koja je tehničko-pravne prirode, odnosno formalno-pravne prirode, gde su govorili da u suštini postoji više nije predsednik, da ustav to ne dozvoljava i to je sad bila stvar interpretacije, mada po mnogim interpretacijama ustav dozvoljava da se ovaj proces dovede do kraja, i oni su glasili za oslobađajuću presudu pod firmom da je to neustavan, ceo proces neustavan. I na kraju Mitch McConnell, koji je lider bio republikanske većine, sada je manjine u Senatu, je održao govor u kome je faktički optužio Trumpa za kriminalne radnje i rekao da glasa protiv ove zaključke opozivu iz ustavnih razloga, a da je moguće imati krivično gonjenje Trumpa za zakon dela koje mu se stavio na teret, uključujući naravno ovo o čemu se ovde govorilo, a to je potpisanje one mase da napadne kongres ili američke države.
I to, ta mogućnost krivičnog gonjenja se već i pominje, tako da zapravo sada proces iz Senata sa Kapitola može, ne tvrdimo naravno da hoće, ali može da pređe u redovne sudske procese.
Naravno, može da kažemo nekoliko sudskih pravaca. Prvi je da, naravno, tužilac u Washingtonu DC pokrene postupak zbog poticanja napada na Capitol Hill. Drugo, ono što sledi je u Njujorku, sledi proces zbog načina koje su trošene pare zbog Trumpove fondacije, to su isto tako krivično gonjenje, i na kraju mešanje u izbore u Georgiji i ponovo može bude pokrenuto u Georgiji, pošto je on pokušavao po interpretaciji naravno demokrata i mnogih da se meša u brojanje glasova u Georgiji.
Direktnim pozivom, da.
Da, direktnim pozivom ovog sekretara, državnog sekretara Georgije. Tako da ima tri kriminalna potencijalno krivično gonjenje, ali ono što je danas Nancy Pelosi nagovestila je da će se sponirati posebna komisija, kao što je bila za 11. septembar, kao što je bila u vezi finansijske krize, u Senatu, odnosno u Kongresu, za ispitivanje šta se stvarno dogodilo 6. januara. Tako da će taj proces paralelno teći, verovatno, pošto demokrati imaju većinu, tako ćemo slušati mnogo o tome što je Trump radio, znao, nije znao i šta je radio tog 6. januara i povodom tog 6. januara.
I kad sve ovo nabrojimo, šta je bilo i šta se očekuje, šta zapravo čeka Sjedinjene države? Predsednik Biden je okončanje glasanja u Senatu ocenio kao tužno poglavlje istorije koje podseća kako je demokratija krhka. Naravno da ga glasanje nije, rezultat mu ga nije ohrabrio, ali jeste činjenica da je u debati suština optužbe nije dovedena u pitanje. Međutim, šta Biden insistira? Sada je neposredni zadatak da se okonča necivilizovani rat i zaleči duša nacije. Ako mi sad nabrajamo šta sve može da bude nastavak ovog procesa, da kažemo, protiv Trumpa, kako zaceliti tako duboko podeljenu naciju?
Da vam kažem, svi političari misle da mogu nešto da isceduju i da imaju nekakve nenaravne sposobnosti. Amerika je toliko podeljena toliko godina. da mislim da, da je iluzija da će se Amerika izmiriti tek tako dobrim, lepim govorima i dobrim željama. Podela ostaje. Ono što je rezultat, međutim, ovog suđenja su ankete koje govore da 56% Amerikanaca smatra da treba da je krivi da bude, da bude osuđen i da 66% Amerikanaca smatralo da je, da je trebalo da mu se sudi. Tako da, drugim rečima, nešto je postignuto u smislu da republikanci sada moraju da razmisle o tome što će dalje da rade, jer u suštini, ajde da tako kažem, na njima je da, da nekako relativizuju Trumpa ili da krenu sa njim. Znači imaju jedan prilično binaran izbor, ili će da, ga, da se distancira od njega ili će ga pratiti. Za sada republikanska stranka izgleda kao da će pratiti njega i čuvati ga, ali on predstavlja suštinski teret za tu stranku, jer bez obzira što je skupio tolike glasove i zbog čega postoji opravdanje kod njegove pristalice, ali ga treba podržavati i dalje, pa čak ga nagovarati da se ponovo kandiduje, jer ima pravo po ustavu drugi put da se kandiduje, da će to dovesti potencijalno i do daljeg gubitka u, u republikanskoj stranci.
Ili eventualno podele u republikanskoj stranci, o čemu se takođe govori.
Tako je, tako je. Pa ovo što smo govorili na početku, da je 7 senatora ipak izašlo protiv njega, da su reakcije negde izuzetno jake protiv njih u okviru republikanske stranke, govori o tome da je ta podela potrela, pitanje koliko će duboko ići. A pitanje koliko će duboko ići je naravno vezano za uopšte generalno uzevši politici kratkoročne horizonte. U drugim rečima dolaze kongresni izbori ubrzo 22. godine i republikanci moraju da vide da li jakanje na politici i branjenju Trumpa će dovesti do potencijalne većine u donjem domu ili ne. I sada oni bi morali brzo da razmisle kakva će strategija.
Moram da vas pitam da kakve će posledice ova vrsta i podela društvene debate koja je vrlo užarena u Sjedinjenim Državama uticati na rad same Bajdenove administracije koja se suočava sa brojnim pre svega unutrašnjim problemima, ali i na njegovu, kako je on to rekao, glavnu spoljnopolitičku vodilju. Amerika se vratila na međunarodnu scenu i hoće li on moći sa ovakvim unutrašnjim pitanjima da se dovoljno posveti onome što je inače njemu jako svojstveno, a to je on je čovjek dobro upoznat i vrlo sklon učešću na međunarodnoj sceni.
Jeste, zato će on imati summit NATO, da ohrabri NATO, gledat će se Evropom da se približi, ali ono što sam teo da kažem povodom i ovog celog procesa koji je sad trajao, da ako ste primetili, demokrate su isto tako odustale od daljeg saslušanja svedoka i bazirali su celu svoju strategiju vezi Trumpa sada na komisiju, a to su uradili iz razloga što imaju hitne unutrašnje probleme. Znači da donesu zajedno sa republikancima paket pomoći u vezi COVID epidemije i da se posvete nekim od tih hitnih stvari koje pritiskaju zemlju, to je pre svega ekonomske posledice i sama epidemija COVID.
I mislite li da će to postići?
Mislim da hoće, da. Jer mislim, ne vidim načina da republikanci odbiju, daju pomoć američkom narodu, to bi tek za njih bilo kobna priča. Verovatno se tu sada radi o nekakvim kompromisima na razne teme koje su detalji i sitne u odnosu na 1,9 hiljada milijardi dolara koje bi trebalo sad ovaj paket pomoći.
A velike su cifre šta god komentarišemo u vezi sa Sjedinjenim Državama, pa tako i iznosi koje se spremaju za pomoć, ali je veliki broj i preminulih i zaraženih, ekonomija trpi posledice. Sad bih vas zamolila za ovaj komentar koji sam takođe tražila, dakle Biden na međunarodnoj sceni. Šta zapravo mi možemo od njega da očekujemo?
Ostatak sveta od Bajdena može da očekuje prvo približavanje Evropi, jačanju NATO-a i gledanju da poveže Evropu Ameriku na takav način da zajedno se suoče sa nekim drugim problemima. Taj drugi problem prvenstveno je ono što je načeo Trumpa, to je zakleđenje odnosa i tehnološki hladni rat sa Kinom. Vraćanje iranskog sporazuma o upotrebi nuklearne energije, odnosno drugim rečima sprečavanje, ajde tako kažem, Irana da dođe do atomske bombe. I naravno na tom globalnom nivou još jedan sporazum, odnosno produžetak START programa, odnosno kontroli raketa sa Rusijom, Ruskom federacijom. Tako da mislim da ćemo to primjeriti nešto od ovoga već urađeno. On je rekao da će produžiti taj sporazum START na 5 godina i da će dalje pregovarati ovim drugim raketama i sporazum. Istekao, sa Kinezim će se verovatno imati jednu, kako kažem, politiku saradnje na temu klimatskih promjena i drugih nekih tema i pokušaju da se ponovo vrate multilateralne institucije, ali da će Amerika biti tvrda u vezi potencijalnog tehnološkog razvoja Kine u smislu suparništva sa Sjedinjenim Državama.
Kada smo rekli mi, naravno mislimo i na nas u Srbiji i regionu. Biden region dobro poznaje, ali da li u ovom sticaju okolnosti koje on ima u samoj Americi i na globalnom planu, koliko je ovaj region trenutno važan, aktuelan, zabrinjavajući?
Pa reći ću da nije. To mnogi od naših slušalci i verovatno reći da u javnosti ne voli da čuje, jer naravno smo mi sebi važni, ali to ne znači da smo u svjetskim okvirima toliko važni, jer bolje što je tako, ali da tako kažem, jer kad smo bili važni, nije se dobro to završilo. Znači, drugim rečima, ono što su prioriteti američkog predsjednika, pre svega u ovom momentu unutrašnja politika, odnosno usređivanje ovih posljedica COVID-a i borbe sa COVID-om, sa pandemijom, a onda u svetu su ovi prethodni prioriteti o kojima sam govorio. Znači, da biste, iako Biden naravno zna za ove naše ovdje, kažem, probleme Zapadnog Balkana, on trenutno ima mnogo važnije posle. Znači, da biste došli na budete u pažnju američkog predsjednika, morate da budete ili veliki svjetski problem, ili da ima postoji ogroman interes. Ne znam, to, na primjer, nafta u Saudijskoj Arabiji ili nešto slično. Mi ne zadovoljimo ni jednom tih kriterijima. Ono što očekujem da će da se desi kod nas u vezi američke politike je pre svega oslanjanje na Evropu. Znači, drugim rečima, pratit će se priča koja je ranije bila aktualna, to je Amerika je tu da pomogne Briselu, da pošto je to ovaj Zapadni Balkan njeno dvorište i pošto Zapadni Balkan potencijalno u sebi sadrži države koje će teže Evropi da budu u smislu punopravnog članstva, onda neka Brisel, odnosno Evropa, vodi te pregovore između Prištine i Beograda, a i druge ove teme na Balkanu, ako je posto otvoreni drugi problemi. A Amerika će to onda podržavati i gledati da svojim autoritetom jednom pritiskom, ako sporazum bude blizu, doprinese tome da se pak nekakav sporazum i realizuje.
Znači, jednu vrstu jednostranih akcija kako je preduzimala Trumpova administracija, naročito u vezi sa pitanjem statusa Kosova i Metohije, vi ne očekujete?
Ne, apsolutno ne. I mislim da je to bila jedna, kako kažem, aberacija, što bi se rekli, izuzetak koje je Trump napravio. I da je bila reakcija Evrope isto tako bila prilično otvorena, da dogovori van Evrope ne dolaze u obzir, a što na kraju krajeva ima i neke logike, jer ako mi težimo u Evropskoj uniji, onda je Brisel prva adresa za rešavanje problema, svi druge adrese su, da kažem, sekundarne. Ako nam je to glavni cilj, i ako Evropa se tako postavi, onda...
Sa nekadašnjim ambasadorom u Vašingtonu Ivanom Vuječićem razgovarala je Jelena Vidić. Sad sledi Srpski na srpskom, vesti pa vodostanje, a posle smo ponovo zajedno.
srpski na srpskom.
Vozim sina juče iz škole i shvatim da nije dobio još jednu jedinicu iz srpskog zbog lenjosti i neznanja. Ovog puta lektiru je pročitao. Ja sam lično video kako je čita. Pa, kako onda, sine, jedinica? Pitam ga ja. A on će meni na to. Jel može bez pa? Ja se isprava zbunim, ne razumijem u čemu je problem, a izgleda nije razumio ni on kad je trebalo. Pa poče da mi prepričava. Krenem ja da odgovaram, noge mi se tresu, ne znam da kažem kako se zovem u treme. Udahnem duboko, znam da sam pročitao celu knjigu i krenem. Pa, lik Ane Karenina napisan je... Na to će moja profesorka. Jel može bez pa? Ja se zbunim, ne shvatam i nastavljam. Napisan je... A profesorka se iznervira, upiše mi jedan i kaže kako ne znam da se izražavam i da pa nikada ne sme da bude na početku rečenice. Odslušam ja sina svog kako dolikuje. Nisam ja baš imao peticu iz srpskog, ali nikad jedinicu nisam dobio zbog tog pa. A ne znam ni da li je profesorka u pravu.
Srpski na srpskom.
Razgovorni jezik se razlikuje od pisanog. On ima svoju normu, svoja pravila, nije veštački kao pisani književni jezik. To ne znači da je nepravilno u razgovornom jeziku pravilno, već da su okolnosti drugačije i da zbog toga nije uvek moguće strogo se pridržavati norme u svakom trenutku spontanog govora, te se određene stvari mogu tolerisati. Osim smislenog sadržaja, spontani govor čine i takozvani ispunjivači pauza. I to pauza koje se javljaju u momentima oklevanja za izgovorenim, koje bi, na primjer, nesigurnost i trema gotovo sigurno izazvali. A da govornik ne bi napravio pauzu, on teži da je ispuni, i to najčešće po štapalicama poput pa, ovaj, znači i sličnim, koje jesu nepravilne, ali u formalnim situacijama, kao što je usmeno odgovaranje za ocenu, trema može znatno uticati na govor. Svakako da se na pismenom zadatku ovakva greška ne bi tolerisala, ali je to drugačiji kontekst, gde postoji vreme za razmišljanje o pravilima i stilu. Prema tome, upotreba poštapalice pa na početku rečenice ne može se ravnopravno posmatrati u usmenom, spontanom govoru i u pisanom tekstu, iako i dalje ostaje savet da je treba izbjegavati.
I kako ja sada postupim kao roditelj? Profesorka jeste bila u pravu za to pravilo sa pa na početku rečenice, ali mislim da nije trebalo da mu da jedinicu. Morala je da uzmu u obzir da je to usmeno odgovaranje, razgovorni stil, popravljanje prethodnih loših ocena mog lenjog sina i da je sve to značilo da on ima tremu i da je usresređen na ono šta će reći, a ne kako će nešto reći. A onda opet pravilo se moraju znati. Kad će da ih vežba nego u školi? Ko će da ga uči ako ne profesorka srpskog? Jaj, baš nezgodna situacija i to pa, kao da samo iskače kad ne treba. I tako, razmišljajući o tome, kažem ovako. Pa, sine, sve je u redu, ne beri brigu, sad bar znaš kako ćeš na pisanom zadatku popraviti ocenu. Samo zaboravi na ono piši kao što govoriš i na tvoje pa. Srpski na srpskom pripremili. Autor teksta Sonja Blagojević, glumac Peđa Stojanović, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti.
U Srbiji je do sada vakcinisano 946.000 ljudi, a drugu dozu primilo je nešto više od 305.000. Prema broju vakcinisanih na milion stanovnika, naša zemlja je druga u Evropi posle Velike Britanije, a sedma u svetu. Proces imunizacije nastavlja se. U toku dana u Beogradskom Belexpo centru biće vakcinisano oko 2200 građana, najavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Prilike mi smo odradili 80% prve faze plana imunizacije i 45% druge faze plana imunizacije. Ali ono što je bitno, Srbija će danas verovatno dostići milion datih doza, što je zaista neverovatan uspeh za našu zemlju. Međutim, to ne znači da smemo da se opustimo kao što se to dešavalo u vreme praznika. Apelujem na građane da prva doza nije dovoljna da zaštiti građane od bolesti. Moramo biti i dalje vrlo oprezni, moramo se pridržavati epidemioloških mera i što više vakcinisati, ali primiti drugu dozu i sačekati tih jednu do dve nedelje da stičemo imunitet.
Imunolog i član kriznog štaba dr. Srđe Janković smatra da može biti neophodno uvođenje strožih mera, ali da je u ovom trenutku mnogo važnije da se postojeće mere rigorozno sprovode. On je za RTS naveo da je za efekat vakcinacije na kolektivnom nivou još rano i kako se nada da će biti vidljiv tokom ove godine.
Naglasak je da se postojeće mere sprovedu rigorozno, da ne bude nikakvih propusta u samom sprovođenju pre nego što dođemo u situaciju da govorimo i o pooštravanju, i o tome još ne bi govorio. Jasno je da su sad sve oči uprte u planine zbog nekih okolnosti tamo, da negde mere nisu poštovane baš strogo, ne toliko na samom skijalištu, koliko u pratećim sadržajima. Nije suština da mi sada nalazimo toliko krivce, koliko da vidimo gde možemo da situaciju što pre podhitno poboljšamo u pogledu sprovođenja mera.
U zdravstvenim ustanovama u Sremskoj Mitrovici, Loznici i u Šapcu počinje vakcinacija zdravstvenih radnika iz Republike Srpske, javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
U Šapcu će danas biti vakcinisano negde oko 150 zdravstvenih radnika, a sutra još negde skoro oko 80. Oni će primiti po želji prvu dozu ruske ili kineske vakcine. Inače, u Šapcu će biti vakcinisani zdravstveni radnici ne samo iz Ugljevika, nego pristigli iz Foče, Ruda, Zvornika, Bratunca, Vlasenice i 13 gradova iz Republike Srpske. Prema informacijama i Šabačkog zavoda za javno zdravlje, prijavljeno je negde oko 2000 osoba koje će dozu vakcine primiti u Srbiji.
U Severnoj Makedoniji počinje imunizacija. Prvi će vakcine primiti medicinski radnici sa infektivne klinike. Koristit će se prva serija od 8000 Pfizerovih vakcina, koje su donacije iz Srbije. Prva isporuka vakcina, takođe donacija naše zemlje, stiže u Crnu Goru. Očekuje se da u Podgoricu stignu 2000 od ukupno 4000 doza, koliko će Srbija donirati građanima Crne Gore. Imunizacija u svetu počela je sredinom decembra prošle godine, a do sada je vakcinisano skoro 178 miliona ljudi. Trenutno je 22 miliona i 700 hiljada aktivnih slučajeva zaraze. Od početka pandemije preminulo je 2 miliona 400 hiljada, a ozdravilo gotovo 85 miliona ljudi. Sjedinjene Američke Države ohrabriće novu kosovsku vladu da joj pregovori sa Srbijom budu prioritet, izjavio je portparol State Departmenta Ned Price. Kada je reč o dijalogu sa Beogradom, Sjedinjene Države snažno podržavaju razgovore pod pokroviteljstvom Evropske unije u cilju postizanja sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji, a čiji bi fokus trebalo da bude na, kako kažu, međusobnom priznanju, naglasio je Price na briefingu za medije u Vašingtonu. Iran želi da vidi dela, a ne reči, od zemalja potpisnika nuklearnog sporazuma iz 2015. godine, saopštio je vrhovni vođa Irana, Ajatolah Ali Hamneji, u trenutku kada se administracija američkog predsjednika Joea Bidena nada da će oživjeti sporazum. Hamneji je naveo da su do sada mnoga obećanja bila prekršena i urađene suprotne stvari od dogovorenog, prenoje Reuters. Sport. U osmini finala fudbalske lige šampiona na programu su mečevi Sevilla, Borussia Dortmund i Porto Juventus. Duel iz Portugalije možete gledati u 21 čas na prvom programu naše televizije. U prvim utakmicama Paris Saint-Germain je sinoć savladao Barcelonu sa 4-1, dok je Liverpool bio bolji od Leipciga 2-0. Srpska teniserka Nina Stojanović i Hrvatica Darija Jurak poražene su u polufinalu dublova na Australian Openu od češkog tandema Barbara Kričikova, Katarina Sinjakova sa 2-1 u setovima. Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u polufinale takmičenja pošto je savladao sunarodnika Andreja Rubljova sa 7-5, 6-3, 6-2. U polufinalu će igrati protiv boljeg iz duela Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal. Vreme u Srbiji, posle hladnog jutra uz sunčane periode promenljivo oblačno, kiša i sneg, temperatura do 10 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 6 stepeni, vlažnost vazduha 49%, pritisak 1003 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 17. februar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 370, 370 cm. Kornojburg, 252, 252. Bratislava, 334, 334. Komarno, 247, 247. Estergom, 187, 187. Budimpešta, 260, 260. Dunafeldvar, 33, 33. Baja, 390, 390. Mohač, 439, 439. Bezdan, 306, 306. Apatin, 384, 384. Bogojevo, 375, 375. Vukovar, 344, 344. Bačka Palanka, 394, 394. Novi Sad, 436, 436. Zemun, 544, 544. Pančevo, 549, 549. Smederevo, 637, 637. Veliko Gradište, 802, 802. Turn Severin, 868, 868. Prahovo, 618, 618. Ruščuk, 579, 579. Đurđevo, 502, 502. Crna Voda, 479, 479. Brajila, 503, 503. Reka Drava, Botovo, 138, 138. Terezino Polje, minus 245, minus 245. Donji Miholjac, 63, 63. Osijek, 113, 113. Reka Tisa, Tisabeč, minus 87, minus 87. Vašerošnamen, 319, 319. Tokaj, 763, 763. Solnok, 681, 681. Segedin, 589, 589. Senta, 544, 544. Novi Bečej, 465, 465. Titel, 531, 531. Reka Sava, Zagreb, -136, -136, Gradiška, 616, 616, Slavonski Brod, 570, 570, Slavonski Šamac, 418, 418, Sremska Mitrovica, 581, 581, Šabac, 440, 440, Beograd, 507, 507, Reka Kupa, Karlovac, 126, 126, Reka Una, Novi Grad, 158, 158, Reka Sana, Prijedor, 121, 121, Reka Vrbas, Delibašino selo, 86, 86, Reka Bosna, Doboj, -55, -55, Reka Lim, Prijepolje, 159, 159, Reka Drina, Radalj, 260, 260, Reka Velika Morava, Varvarin, -47, -47, Bagrdan, 161, 161, Ljubičevski most, -113, -113. Prognoza vodostaja za 19. februar 2021. godine. Kod Bezdana 270 cm, kod Sremske Mitrovice 555. Temperature u Bogojevu vode 4,3 stepena, vazduha maksimalna 2,6, minimalna -2,1, srednja 0,5, u 7 časova -2 stepena. U Novom Sadu vode 3 stepena, vazduha maksimalna 4,1, minimalna -1,1, srednja 1,5, u 7 časova -1 stepen. U Zemunu vode 2,7 stepeni, vazduha maksimalna 6, minimalna -0,4, srednja 3, u 7 časova 0 stepeni. Tendencija vodostaja: Drava i Tisa u stagnaciji, Drina u manjem opadanju, Dunav, Sava i Velika Morava u opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 17. februar 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 17 февраля. Река Дунай, Линц, 370, Корнебург, 252, Братислава, 334, Комарно, 247, Эстергом, 187, Будапешт, 260, Дунавфельдвар, 33, Бая, 390, Мохач, 439, Бездан, 306, Апатин, 384, Богоево, 375, Вуковар, 344, Бачка-Паланка, 394, Новый Сад, 436, Земун, 544, Панчево, 549, Смедерево, 637, Великоградиште, 802, Турн-Саверин, 868, Прахово, 618, Рушчук, 579, Джурджево, 502, Цырновода, 479, Брейла, 503, река Драва, Ботово, 138, Терезинополе, -245, Донемихолец, 63, Осик, 113, река Тиса, Тисабеч, -87, Вашарошнамен, 319, Токай, 763, Солнок, 681, Сегет, 589, Сента 544, Новый Бетшей 465, Титель 531, река Сава, Загреб минус 136, Градышка 616, Славонский Брод 570, Славонский Шамац 418, Сремска Митровица 581, Шабац 440, Белград 507, река Купа, Карловац 126, река Уна, Новиград 158, река Сана, Приедор 121, река Варбас, Далибашино село 86, река Босна, Добой минус 55, река Лим, Приеполе 159, река Дрина, Радаль 260, река Марава, Варварин минус 47, Багардан 161, Любичевский мост минус 113 сантиметров. Прогноз уровня воды на 19 февраля. У Бездана 270, у Сремска-Митровицы 555 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 4,3, температура воздуха максимальная 2,6, минимальная минус 2,1, средняя 0,5, в 7 часов минус 2 градуса. В Нови Саде температура воды 3, температура воздуха максимальная 4,1, минимальная минус 1,1, средняя 1,5, в 7 часов минус 1 градус. В Земуне температура воды 2,7, температура воздуха максимальная 6, минимальная минус 0,4, средняя 3, в 7 часов 0 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Сава и Марава уровень воды понижается. Драва и Тиса уровень воды устойчив. Дрина уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 17 февраля 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Sada je 12.22, slušate prvi program Radio Beograda i naš magazin. U znak podrške kolegama iz RTS-a, ali i nezadovoljstva zbog odnosa privremenih kosmetskih institucija prema medijima, na prelazu Jarinja održava se protest Društva novinara Kosova i Metohije. Nešto više o tome reći će nam Tanja Vujisić.
Oko 20 novinara je položilo svoju televizijsku opremu i oni su blokirali put na oko 5 minuta na administrativnom prelazu Jarinje. Inače, nosili su transparente na kojima je pisalo sloboda medija i sloboda govora. Predsjednik Udruženja novinara Srbije na Kosovu, Budimir Ninčić, je rekao da su oni danas želeli da pruže podršku kolegama, to jest ekipi RTS-a, kao i da istovremeno izraze svoj protest i nezadovoljstvo, i ujedno su pozvali predstavnike vlasti u Prištini da omoguće slobodu kretanja novinarima i nesmetano obavljanje svog posla. Urednica emisije Pravo na sutra, Svetlana Vukmirović, je rekla da još uvek nisu dobili obrazloženje zašto je ekipa zadržana i zašto ne mogu da uđu na Kosovo. Ona je podsjetila da ovo nije prvi put da ista ekipa, dakle ista emisije, ima ovakve probleme. Ja ću podsjetiti da na dan izbora, na istom administrativnom prelazu na Jarinje, zadržane su takođe ekipe televizije Kraljevo i televizije Pink, nije im dozvoljeno da uđu na Kosovo, ali su se oni nakon nekoliko sati čekanja vratili, dok ekipa RTS-ove emisije Pravo na sutra, evo, ušli smo već u drugi dan, oni uporno čekaju i čekaju dozvolu da uđu na teritoriju Kosova.
Tanja, posle vanrednih izbora parlamentarnih na Kosovu i Metohiji, koji su se održali u nedelju, broje se još glasovi, nema zvaničnih rezultata, jel tako, ali se uveliko spekuliše o vladajućoj većini.
Tako je, ubedljivu pobedu, po svemu sudeći, iako još uvijek nema zvaničnih rezultata, osvojio je pokret Samoopredeljenje bivšeg premijera Albina Kurtija, i on je negde već viđen da će opet biti na mestu kosovskog premijera. Međutim, postavlja se sada pitanje da li će predstavnici opozicionih albanskih stranaka možda probati taj njegov izbor da dovedu u pitanje pred Ustavnim sudom, zato što, podsjetit ću, Albin Kurti nije mogao da se nađe na listi kandidata pokreta Samoopredeljenje, jer je Centralna izborna komisija pred ove izbore donela odluku da svi kandidati koji su pravosnažno osuđeni u poslednje 3 godine ne mogu biti kandidati za poslanike. Kurti je inače pre 2,5 godine osuđen na uslovnu kaznu zbog bacanja suzavca u prostorijama Kosovske skupštine. Međutim, analitičari smatraju da bez obzira što se Albin Kurti nije našao na listi, da će moći da bude izabran za kosovskog premijera. S druge strane, na Kosovu će za 2 meseca biti aktualan izbor predsjednika. Ja ću podsjetiti da je bivši predsjednik Hašim Tači da se nalazi u pritvorskoj jedinici u Hagu i da od tog trenutka tu funkciju obavlja predsjednica Skupštine Vjosa Osmani, koja se ujedno pominje kao najozbiljniji kandidat, dakle, za obavljanje ove funkcije. Vjosa Osmani je inače bila dugogodišnji član Demokratskog saveza Kosova, ali ona bila u sukobu sa vrhom ove stranke i ona se pridružila na neki način Albinu Kurtiju, a Demokratski savez Kosova, inače partija pokojnog Hašima Rugove, je na ovim izborima ostvarila najslabiji rezultat u svojoj istoriji i tek su na 3. mestu, samo sa 13% osvojenih glasova. Što se tiče srpske zajednice, nju su na ovim izborima predstavljala 3 politička subjekta, ali svih 10 zagarantovanih mesta u Kosovskoj skupštini osvojila je Srpska lista, kao što je to bio slučaj i na prethodnim izborima. Po ustavu i po zakonu njima pripada nekoliko mesta u budućoj vladi Kosova. E sad, pitanje je da li će oni to prihvatiti, s obzirom da je Albin Kurti rekao da ne želi da sarađuje sa Srpskom listom, ali smo imali iskustvo i sa prethodnih izbora kada je Kurti to tvrdio, a onda je ipak morao da da dva ministarstva Srpskoj listi, tako da očekuje nas, da tako kažem, jedan uzbudljiv period u narednih mesec dana.
Hvala, hvala Tanja iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujisić.
Hear the bells. If you leave me, I'll never hear the bells. I'll never hear the bells. If you leave me, I'll hear the bells. Do you hear what I hear? Your lips are kissing my hand. Can you hear the bells, darling? Can you hear them when I'm kissing you? Do I have to do to make you feel the tingling too? Can you hear the bell, darling? Can you hear them when I kiss you? Can you hear the bell,
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad, i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Pesnikinja Zlata Kocić, ovogodišnja je dobitnica nagrade Odzivi Filipu Višnjiću za rodoljubivo pesništvo. Tradicionalno ovo priznanje se dodeljuje na Sretenje u Orašcu prilikom svečane ceremonije obeležavanja Dana državnosti. Ovogodišnje uručenje je zbog epidemijske situacije izostalo, ali ne i pohvalne reči žirija koji je ove godine radio u sastavu Matija Bećković, Milosav Tešić, Dragan Lakićević, Vladimir Jagličić i Ivan Zlatković. U njihovom obrazloženju se navodi da je pesničko uporište Zlate Kocić u duhovnoj i hrišćanskoj narodnoj tradiciji, po čemu se smatra dostojnom sledbenicom slavnog uzora pesnika Bune. Nagrada Odzivi Filipu Višnjiću povod je razgovora pesnikinje Zlate Kocić i naše Jovane Milovančević.
Gospođo Kocić, najpre čestitam na nagradi i moram da kažem da se zajedno sa vama svi radujemo. Nagrada čim povodom snimamo ovaj razgovor nosi ime Filipa Višnjića, pesnika Bune, ali pored toga u nazivu ove nagrade stoji reč odziv. Pa gde vi te odzive njemu u svojoj poeziji najviše osjećate?
Ja sam se sama pitala u prvom trenutku, hvala najpre na lepim rečima, pitala sam se da li ja zaista mogu da odgovorim na takvu temu, ali sam videla zaista najdirektnije, najkonkretnije odgovore, već u prvoj svojoj knjizi. Baš među prvim stihovima, prvi ciklus prve knjige počinje motivom Čuku česme. I to je upravo to vreme te pobune tih ustanaka. Ali i dalje u tekstu videla sam da imam i guslara, setila sam se da imam i dedu svog po majici koji je pravio gusle svojim rukama i guslao, divno pevao, kažu, pre rata. Ja sam ga posle, nisam mogla da čujem to njegovo pevanje, ako ga znam odlično i znam sve njegove naprave po kući, umeo divno da majstoriše. Te tako, znači i najneposrednije i dede po ocu je isto tako pevušio.
Tako nekako i piše u obrazloženju ovogodišnjeg žirija, gde oni kažu za topao, prefinjen i sugestivan lirski izraz savremenog rodoljublja, koje kosmičkom simbolikom i maternjom melodijom ovaploćuje mitske, folklorne i zavičajne slike. Mislite li da je upravo u toj bliskoj miti slici sveta vaša, u stvari, najjača veza sa rodoljubivim pesništvom koje, već sam i rekla, u najširem smislu može predstavljati i pevanje Filipa Višnjića?
Da, znate kako, ovo je divna jedna formulacija koja je sakupila svašta bitno, što je najbitnije u stvari vjerovatno kod mene, skoro da nema šta tu da dodam, mogu da kažem samo da ovo na što me usmeravate, da zaista stoji, da je danas ono što je Đure Jakšić govorio, mene sve rane moga roda bole, moglo bi da bude patetično, da mislim u onom smislu ne zaista patetično, nego po znacima navoda, zato što je svako vreme donosi taj jedan otklon, udaljavanje, pa mu se nešto čini patetičnim, a u stvari danas nimalo nije, nego se naprotiv odnosi proširio i taj pojam roda.
I naziv knjige koju ste objavili povodom dobijanja ove nagrade, Slamke sunčeve, i ponovo na svojevrstan način referiše na tu jednu važnu i odsutnu vezu ovog zemaljskog što predstavlja rodoljubivo pesništvo i onog kosmičkog, pa ću vas tim povodom pitati koliko je bio težak, koliko lak taj proces odabira rodoljubivog u vašoj celokupnoj poeziji.
Spomenuli ste naslov, naravno on je uzet iz stiha u Lazarin lesvama stoje dva stiha ovako: bodežom gnezdo barutom, a ona slamke sunčeve. Odatle sam uzela da je slamke sunčeve, vidite naspram čega one tu stoje. A pritom u isto toj prvoj knjizi koju sam već spomenula, Klopka za senku, imam ovakav dvostih: zemlja se suludo vrti, drži se čvrsto za sunčev zrak. To se povezalo i otud ovaj naslov sada.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, još jedan puta čestitamo na nagradi, ponovit ću, reč je o priznanju odzivi Filipu Višniću koje se dodeljuje za rodoljubivo pesništvo ove godine, laureat je pesnikinja Zlata Kocić, mesto i vreme dodele nagrade bit će naknadno saopšteni, mi se nadamo da će to možda ipak biti Orašac, mesto gde se tradicionalno već dodeljuje ovo priznanje. Hvala vam još jedan puta.
Hvala i vam, najlepše.
Nije bilo svečanog otvaranja nove postavke u prostoru biblioteke Beogradskog ogranka Goethe instituta, ali izložbu dve mlade umetnice Aleksandre Saše Jeremić i Katarine Jovanović Alfe pod nazivom Razmena preobražaj možete da posjetite do kraja marta. Sa autorkama se srela Mirjana Boba Stojadinović.
Ova izložba objedinjuje dakle dva rada koji zapravo i nisu u nekoj direktnoj formalnoj vezi. Kako ste u stvari se objedinile i kakvu vezu uspostavljate u odnosu na Bojsa i godišnicu koju Nemačka ove godine obeležava?
Pa ja prvo ne gledam kao nekakvo objedinjenje. Ovaj moment je meni više razmena, zato sam ja predložila za naziv izložbe da u nazivu bude reč razmena, jer ja sam ovo shvatila kao dva potpuno različita gledišta, potpuno dve različite poetike koje nastupaju u jednom momentu zajedničkom. To čak više nije ni dijalog, nego isključivo razmena pogleda, razmena dobara u nekom mentalnom smislu.
Pa jeste razmena dobara, ali nekako čini mi se da ti ja tragamo za nekim sličnim stvarima, samo što polazimo iz neke druge perspektive i pozicije. Čini mi se da ja nekako više idem iznutra ka spolja, a ti si više spolja kao unutra.
U galeriji su izloženi brojevi koji zajedno čine cifru od 100.000. 100.000 čega?
100.000 za početak RSD dinara. Pa ja sam prvo htjela u stvari da sagledam situaciju u kojoj se mi trenutno nalazimo i umetnost na način na koji ona trenutno postoji i što su njeni rizici u samom opstajanju umetnosti. I kada sagledaš svet i vreme u kome se nalaziš, kao što se to dešava kroz istoriju umetnosti, ti više nemaš moment u kome narod ili publika ima neki lični osjećaj prema nekakvom objektu, prema bilo kakvoj vrsti estetike, prema nečemu što je u suštini sastavni deo njegovog života. Ono što jeste sastavni deo života su jedna vrsta preokupiranja statistikama, cenama,
svim novčanim vrednostima.
Pa novčanim vrednostima na kraju, jer u suštini ono što je glavni simbol danas jesu cifre. Ekonomija je danas najbitnija stvar čoveku današnjice.
Kakav odnos ti uspostavljaš prema tome osim jednog konstatovanja? Da je
evo ako, ja nudim poslednju tačku ili onu posledicu koju očekujemo svi da može da se desi sa umetnošću, a to jeste jedan njen kraj. I nudim tu granicu time što ja od skulpture ne pravim umetničko delo, nego pravim isključivo cenu tog umetničkog dela koje ne vidimo, vidimo samo cenu.
Pa dobro, ja se ne bih složila toliko što ovo jeste izrazito estetizovan objekat.
Apsolutno, da. To je upravo oduzimanje tog ličnog momenta, ličnog odnosa prema stvarima koje vidimo. Ja ću estetski da vam objasnim da se radi o ceni.
Video koji prikazuje zapravo vas kako koračate od fakulteta, od ateljeja praktično na fakultetu likovnih umetnosti do, pretpostavljam, kuće, stana gde živite, i zapravo mi vidimo kako se vi sve vreme mučite sa tom slikom koja je slikana slika, pretpostavljam, tela, ako sam dobro.
Jeste, ženskog tela, da. Pa u principu ovaj performans simbolički predstavlja moje napuštanje institucije i ulazak u život i samim tim ulazak u život umetnosti. Ono što sam nekako htjela i da naglasim i način na koji ja razmišljam i radim jeste sam proces, jer mi proces je nešto kroz što umetnik u tom stvaralačkom iskustvu prolazi, a ono što je na kraju finalni proizvod, to je ono na kraju što je u galeriji, što je potpuno odvojeno od onoga neke naše, da kažem, početne ideje.
Meni je najzanimljivije u mom radu jeste što se ova galerija zove menjačnica. To mi je u stvari jedan od razloga zašto sam baš ovaj rad odlučila da izložim.
Ove umetnice nedavno su diplomirale na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a Saša Jeremić prethodno je diplomirala i na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju takođe u Beogradu. Ona je predstavila video rad u izlogu kulturnog centra, dok je Katarina Jovanović Alfa na zidu galerije predstavila skulpturu emblematičnog naziva 100.000. 18. marta u 20 časova u online prenosu putem Facebooka i YouTube-a moći ćete da pratite razgovor sa autorkama o izloženim radovima. Now the party's over. I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation, a
the picture changing every moment, and your destination you don't know where.
Sati 51 minut, ovo je magazin prvog programa Radio Beograda. Thank you. Na samom kraju emisije, kao i obično, sportske novosti. Nažalost, malo vremena. Snežana Pantović pored mene. Izvoli, Snežana.
U 13 časova, dakle za 5 minuta, počeće utakmice 22. kola Superlige Srbije, naravno reč je o domaćem fudbalskom šampionatu. U 13 časova, kao što smo rekli, Inđija Mladost, Javor Partizan, zatim od 16 časova Bačka Proleter, Novi Pazar Radnički Niš, Radnik Napredak i Vojvodina Voždovac. Od 18 časova igraće se samo jedna utakmica, Metalac, Spartak i Subotice, i odložena je naravno utakmica Crvena zvezda Mačva. Još jedna zanimljiva informacija dolazi nam iz Australije. Znamo naravno da kada je reč o sportskim dešavanjima, tamo je u centru pažnje Australian Open, prvi Grand Slam u sezoni. Naš Novak Đoković igra odlično, on je uspeo da se plasira u polufinale posle velike borbe juče. Ono što je važno jeste Melbourne, koji je drugi grad po veličini u Australiji, izlazi danas iz svog trećeg lockdowna, tako da će posetiocima posle 5 dana ponovo biti omogućeno da uživo prate završne mečeve na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu. Dakle, duelima na Rod Laver Areni moći će da prisustvuje oko 7.500 gledalaca i to je oko 50% kapaciteta, to su danas saopštili organizatori. Naravno, restriktivne mere uvedene su u celoj državi Viktorija, tamo živi 6,5 miliona ljudi kako bi se sprečilo širenje koronavirusa i znamo da su Australijanci bili izuzetno oprezni kada je reč upravo o održavanju prvog Grand Slema. Dakle, noćas, kako su saopštili, ukidaju se restrikcije, pošto u poslednja 24 časa, na sreću, eto, nisu registrovana nova obolenja, to je saopštio premijer Daniel Andrews, a imamo još samo informaciju, dakle, definitivno na utakmici između Crvene zvezde i Milana neće biti gledalaca, epidemiološka odlučeno. Situacija nije povoljna, to je odlučeno još ranije, ali danas je i definitivno potvrđeno.
Najljepše hvala sa Snežanom Pantović, završavamo ovaj naš trosatni magazin. Sa vama su bili Miša Milanov, Aleksandar Kostić, Kaća Epštajn, Ljubika Dobrilović i ja, Ana Tomašević.